With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of the 70, and with a grateful heart expressed to Elder Collister, our love for him. 41 years ago, I climbed into the
driver's seat. Хүнд барилгын материал тавирлан хэд хэдэн мужаар дайран явж билээ. Тэр үед суудлын бүсээ хийж явах хатууд хойл дүрэн болон хүүхдийн суудалч гэж байгаагүй. Эхнэр маань бяцхан хүүгээ өөр дээрээ солон явж байлаа. Эхнэрээ бид газраас нэлээн өндөрж явж байна шүү гэж хэлэхэд муу зүйл тохиолдохгүй гэж надад сануулж байсныг тэр үед би мэд хэрэгтэй байсан юм. Алдарт онырийн даваагаар доош урдаж байтал замын огцсон муруу хэсэг кабин маань гэнэ тутагаар дүүрэв. Юм харагдахгүй болж бидэнд амьсгалахад ч хэцүү болсон юм. Хүн ачаатай болохоор тормсоо гიშгэд ч хурдаа төргөн сааруулах боломжгүй байлаа. Би маш их сандарч тэвдэн араага хөндрүүлж мотороор нь тормслон машина зогсоохыг оролцсон юм. Замын хажуу руу орж зогсох гээд бүрэн зогсож арай амжаагүй байтал эхнэр маань кабины хаал онгойлгон нялх үгээ гартаа тэрсэн чигээрээ үсэрчхэв. Тэр хоёрыг шорон дээр өнхөрөхөд би юу ч хийж чадалгүй хараа тоцорч билээ. Ачааны машина зогсонгуут утаагаар дүүрсэн кабинасаа огол үсрэн гарлаа. Яарч сандран зам таарцсан өвс чулуун дундуур туучин очиж тэр хоёрыгоо тэмрэн авав. Жэнигийн гарын шуу болон тохойн шалбарч гэмтэн цус гарч байсан ч азар эхнэр хүү хоёр маань амд байлаа. Замын хажуудах божигсон тоос намцтал тэднийг чанга тэмрэн сууж билээ. Зүрхний цохилт минь хэвийн болж, 50 амьсгаа авахтай босны дараа чи ер нь юу бодож байсан юм бэ? Ямар аюул учирч болох байсныг чи мэдэж байна уу? Чи өхөж болох байлаа шүү дээ. Хэмээн би бодохч сөхөөгүй огцсон билээ. Тэрээр утаа хөөнд хатарцсан хацрын даган урсах нэлмстэй нүрээрээ над руу эргэж хараад би хүүгээ л аврыг гэж бодсон юм гэж хэлсэн зүрхний минь гүнд маш хүчтэй нөлөөлсөн бөгөөд энэ нь одоо хүртэл миний санаанаас гардаггүй юм. Яг тэр мөчид моторт гал авалтсан байх гэж эхнэр маань таамаглаад машин дэлбэрч бид бүгд өгөх гэж бодсныг дараа нь би ойлгосон юм. Харин би үүнийг цахилгааны гэмтэл байсан бөгөөд энэ аюул осл ихтэйч үхэлд хөрөхгүй гэдгийг мэдэж байсан билээ. Би хайртай эхнэр рүүгээ харж нэлх хүүгийнхээ толгойг зөөлөн илэнгээ ямар эмэгтэй хүн гэхээрээ ийм зоригтай мөртлөө бодлогогүй зүйл хийдэг байна хэмээн гайхширч билээ. Энэ хүү нөхцөл байдал нь яг моторын гэмтэл шиг сэтгэл санааны хувьд ч аюултай байж мэдхээр байлаа. Тодорхой хугацаанд бид хоёр чив чимээгүй байж дотроо бие биенийгээ буруутгаж байсны эцэст сэтгэл зөрөхнийхээ уугт байсан бүх зүйлээ уудлан гаргаж үлээ. Хайрын мэдрэмж айцаа бие биенийхээ аюулгүй байдлын төлөө хуваалцах нь гэрлэлтийг маань сөрүүлэх тэрхүү аюул ослоос хамгаалж байдаг үлээ. Та нарын амнаас ямар ч ялцсан үг бүү гараг. Харин хэрэгтэй үед бусдыг босгон байгуулахын тулд зөвхөн тустай үг хэл. Тэгвэл энэ сонсож буй хүнд нэгүүлслийг өгнө хэмээн Паул заасан. Түүний хэлсэн үгс нь цэвэр ариун бай гэсэн санааг илэрхийлж байгаа юм. Ялзарсан үг гэдэг нь таны хувьд ямар утгатай вэ? Бид бүгдэд өөрсдийн болон бусдын уурлаж уцаарлахыг мэдрэх үе гартаг. Олон нийтийн газар уураа барьж чадалгүй уурлаж байгаа нэг нэгч бид харсан. Бид орон гэртеч, улс төрч, мөн спортын талбайт ч гэсэн гинэд огцсон уурлаж дохимдох явдал гардаг мэднэ. Заримдаа хүүхдүүд нь хайртай эцэгхээ гомдох үг хэлэх тохиолдолч байдаг. Амьдралынхаа хамгийн эндэн бас сайхан туршлагуудыг хамстай хуваалцсан эхнэр нөхрүүд ч төвчээрээ барьж, барьц алдан дуугаа өндөрсөх явдалж гарах нь бий. Бид хэдийгээр тэнгэрдэх хайр тэтгэлийн гэрээт хөөгтүүд ч гэсэн өөр өөргөө зөвтгөж буруу шийдвэр гаргасандаа харамсдаг ба өөрсдөө бусдын байр суурин тавьж үзэн тухайн нөхцөл байдлыг ойлгохоос өмнө хатуу үг хэрэгэлдэг. Сүрүүлэгч муу өгсөн нөхцөл байдлыг аюултай байдлаас бүр илүү хор хөнөөлтэй байдалд хүргэж чаддаг талаар суралцах боломж бид бүгдэд олдсон. Сайхны тэргүүн зөвлөлийн захаас бичигт Есүс Христийн сургаал нь тухайн хүмүүстэй санаа нийлэхгүй байсан ч хүн бүрийг хайрлан тэдэнтэй илдэг боловсон харьцахыг бидэн заадаг гэж тодорхойлон хэлсэн юм. Хэдийгээр бидний ертөнцийг үзэх үзэл өөр өөрч гэсэн энэ захаас бидэнд үргэлж илдэг нарсаг харьцах ёстойг зааснараа ямар гайхалтай сануулга болдог гэж илдэг хариулт уур хилэн зайлуулна. Харин хүйтэн цэвдэг үгс уур хилэн хөдлөгн хэмээн Соломон зөвсөн байдаг. Илдэг хариулт гэдэг нь ухаалгаар бодож хариулахыг хэлдэг бөгөөд зүрх сэтгэлийнхээ угаас том бодолтой хянуур гарах үгс байдаг. Энэ хизээч шууд хэлж болохгүй юм уу сургаалын үнэнтэй эвлэрэхгүй гэсэн үг бишээ. Хэлж байгаа үгс нь шулуун мөртлөө сүнсний ховд зөөлөн байхыг хэлж байгаа юм. Морны номонд гэр бүлийн санал зөрчилтөний үед бухимдлах, баримтлах, тайлгаруулан дэмжих нэгэн гайхалтай хэлээр нэг жишээг багтаасан байдаг. Лихас арай хоёрын хүүгүүд Ирэслим руу явж, алтын ялц авчрахаар буцаж яваад эргэж ирээгүй тул сайрай хүүгүүдтэй ямар нэгэн муу зүйл тохиолдсон гэдэгт итгэж байлаа. Тэрээр ихэд дуурлан үүнд хин нэг буруутахыг хүсдэг. Энэхүү түүхийг түүнийхүү Нефан дүрсэлснээр сонсцгоё. Учир нь ээж минь биднийг аглаг бодод өргөцсөн хэмээн боцсооч. Мөн тэрээр эцгийн минь эсрэг өглөн гомдлож тэр зүнж хүн байсныг энэ түүнд дурдан хэлсэн нь болгоогт унта биднийг өвлөж ирсэн утгаас минь дагуулан гаргасан буюу. Ингээд хөвгүүд минь үгүй болов. Мөн би аглаг бодод өргөдөх буюу. Тэгвэл одоо Сарагийн юу гэж бодсныг хамтдаа авч үзье. Тэрээр хоорондоо муудалцдаг байсан түүний хөвгүүд нөхрийнх нь амь насанд аюул занал хийлэгдэж байсан тэр газар руу буцаж явах үед маш их санаа зовж байсан юм. Сарай аслагдсан эзгүйхээр газар майханд амьдрахаар хайртай гэр орон найз нөхдөө орхисон бөгөөд тухайн орчинд байхдаа ч хүүхэд төрүүлж болох насан дээр байсан юм. Сарай тухайн тохиолдолд асар их айцсын дарамтад орсноор хурцтай төхөж байсан тэр өндөр очины автомашинаас гэр бүлээ аврахын тулд баатарлаг зэрэг гаргасан ч гэх юм уу тун бодлогогүй үсэрсэнтэй айдас санагдаж байна. Түүний санаа зовних нь зүй ёсны хэрэг боловч тэрээр энэ байдлаа нөхөртөө уурлаж түүнд үл итгэн эргэлсэн мөн түүнийг буруутгасан байдлаар илэрхийлсэн бөгөөд бүх хүн төрлөختн иймэрхүү хандлагыг гаргууд эзэмшсэн байдаг мэт санагддаг. Бошиглогчлихаа эхнэрийнхээ айснаасаа болж уурлахыг нь сонсоод нэгүүлсний хэлээр тун нохостой хариулт өгсөн юм. Тэрээр эхнэрийнхээ үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрсөний дараа би зөвч хүн гэдгээ мэднэ. Харин Ерслимд хорогдсон ах дүүстэйгээ хамт хөнөөгдөх байсан бизээ хэмэдэг. Дараа нь түүний нөхөр нь эхнэртэй хандан хөвгүүдээ сайн байгаа гэдэг гэрчлэлийг ариун сүнсээр ямар ч эргэлзээгүй баттай хүлээн авснаа ийм хэлдэг билээ. Гэвч болгоогтон би амнастийн нутгийг олж авлаа. Үүн дээр би эдгээр зүйлүүдэд байсан. Тийм ээ. Мөн их эзэн хөвгүүдийг минь Лебени савраас зайлуулна. Иймэрхүү маягаар миний эцэг эхийг минь бидний тухай тайлхруулан байв. Өнөө үед ихтэй эмхтэй хүмүүс өөрсдийн итгэл орчин үйл хөдлөлөөс үл хамааран би биендээ хүндэтгэлтэй хандаж байх шаардлагатай байна. Бидний оюун ухаан болон зүрх сэтгэлд нөлөөдөг тэр бүх хүчин зүйлсийг мэдэх боломжгүй бөгөөд бидний үзсэн зовлон шаналлын очиг олон сонголтуудыг маань бүрэн ойлгоход хэцүү юм. Хэрэв бидний бусдын зовлонг ойлгодог чанараа нэг тэргүүнд тавьж үзвэл Паулийн дурдсан ялзарсан үг гэдэг нь юу болж хойрох вэ? Алдаа дутагдлаа бүрэн ойлгож хүлээн зөвшөөрөн бусдын туршлагыг үнэн сэтгэлээсээ ойлгохыг хичээж чи юу гэж бодож байна гэж асуудаг байгаасаа хэмээн би та нараас хүсэж байна. Машины кабин маань утаагаар дөөрөх тэр үед эхнэр минь хүүгээ аврахын тулд төсөөлхийн чаргагүй зэрэг гаргасан. Би ч гэсэн түүний сонголтын талаар асуухдаа эгэл аврах хамгаалагч нь мэд авирлаж байсан юм. Гайхалтай нь энд хэний ч зөв болох нь тийм ч чухал биш. Бөгөөд би биенээ сонсон үзэл бодлоо айлцах болцох нь чухал байв. Би биенийхээ нүд рүү харан санаа бодлоо айлгалцах хүсэлтэй байснаар ялзарсан үгийг нэгүүлслийг өгөгч болгон ховыргаж байна. Төлөөлөгч Паул үнийг ойлгодог байсан бөгөөд өөр төвшөнд бид ч бас үнийг мэдрэх боломжтой юм. Энэ нь асуудлыг тэр даруй шийдэхгүй байж мэдгч нэгүүлслийг өгөгч нь биднийг өөрчилж болно гэдэг л хамгийн чухал юм. Би нэгүүлслээр дүүрсэн хэлээрээр дамжуулан нэгүүлслийг өгөхөд өсгөж хөгжүүлсэн ариун сүнсний бэлэг бусдыг ойлгох чин хүслээр бидний зүрхийг зөөлдөг гэсэн дараахан гэрчлэлээ үлдээж байна. Ингэснээр бид аюултай байж болох нөхцөл байдлыг амар тайван болгон өөрчлөх боломжтой билээ. Хайр таврагч маань бидний зүрхийг харан бидний юу бодож байгааг мэдэж байдаг гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христосийн нэрээр. Аминь.